Sveiki. Jūs klausotės pirmojo Tolerantiško jaunimo asociacijos savanorių projekto Iš spintos tinklalaidės epizodo. Projekto tikslas – suteikti platformą jauniems žmonėms, kelti jiems svarbius klausimus apie žmogaus teisės, dalinti savo patirtimi, išgirsti kitus ir būti išgirstiems. Projektą remia Vilniaus miesto savivaldybė. Mums labai džiugu pristatyti pirmąjį savo pašnekovą, Nacionalinės LGBT teisų organizacijos LGL vadovą Vladimirą Simonko, su kuriuo kalbėjomės apie tai, ką reiškia būti LGBT aktyvistu laukiniais 90-aisiais, aktyvizmo kaina ir kaip muzika prisidėjo prie LGL įkūrimo. Linkime įdomaus pokalbio.
Sveiki, ačiū, kad skiriat mums laiką. Tai gal galim ir pradėti nuo pradžių, iš tikrųjų, kaip įsikūrė Lietuvos gėjų lyga ir kaip jūs nusprendėte tą padaryti, iš tikrųjų, ar tai buvo kažkoks jau atėjęs impulsas iš jūsų patirties kažkokio aktyvizmo, ar tai buvo labiau, kad, na, sutapo su tuo faktu, kad buvo pagaliau panaikintas tas absurdiškas straipsnis ir jūs supratot, kad organizacija būtų gerai žingsnis į priekį.
Beveik čia pastebėjot, kad priežastis galėjo būti ir įstatymo baudžiamo kodekso įstatymo straipsnio panaikinimas irgi buvo panašiu laiku. Bet nuoširdžiai noriu pasakyti, kad iš savo pusės impulsas įsitraukti į aktyvizmą buvo tada, kai Lietuva tapo nepriklausoma ir Lietuva plūdo pakankamai daug svečių, užsieniečių. Ir mes bendravome su asmonėmis, kuriuo anksčiau mes niekada nematėm, ir buvo daug pasakojimo, kaip Europoje, ir ne tik Europoje, bet ir jungtinėse valstijose situacija jau buvo pasikeitusi ir buvo pavyzdys, kaip galima buvo tu gyventi Lietuvoje. Gražiai ir tyliai, arba galima pasakyti, grožėtis Europą, tai mes pagalvom, kad reikia priartinti Lietuvą prie Europos ir pradėjom nuo to, ko trūko labiausiai, susitikimo vietų. Buvo tais laikais tokia diskoteka Valakampiuose ir mes ten kartais eidavom. Čia buvo 32 metai ir mes vieną kartą galvom, kodėl tai viskas taip niurau, blokai ir reikėtų viską pakeisti. Mes galvom, gerai, mes pasiūlysim mūsų bendruomenį, kurie buvo irgi tokia pogrindė ir mes taip padarėm pirmą vakarėlį. Jis vyko Tetinkos bibliotekoje, tai mes čia ir nėvam. Technikos bibliotekoje rengėm Stalovičko pradininkę judėjimo. Tai padarėm keletą vakarėlių ir man atrodo mūsų bendruomenė taip patiko ir mes galvom, tai turbūt pirmas žingsnis žengtas. Darėme pakankamai nemažai vakarėlių. Reikia įsivaizduoti laikotarpį, kai buvo pakankamai nebuvo daug klubo, nebuvo kur nueiti ir mūsų vakarėlius ateidavo pakankamai nemažai ir Lietuvos sąnaudai ir tai buvo vienas iš tokių taškų, kur galima buvo pasitūsinti. Muzika buvo labai įdomi, su kasetėm grojom, tai buvo labai įdomu, kur gauti gerų gabalų. Tai vat čia buvo toks momentas, netgi prisimenu tuo laiku playlistą, jis dabar kartuosi MTV 80-tieji, nervio klausykė, viskas buvo ten čiki-čiki. Tai pradėjome kultūrinius veiklos, po to pamatėm, kad to trūksta, šito momento gali užtekti, bet trūksta konkrečio veiksmų, kurie jau matom, kad reikėtų. Ir mes pagalvom, kad galbūt padarytume, įsteigtume organizaciją ir toks postumės buvo 94 metais, kai mes kartu, ne tik mes, bet ir buvo dar viena organizacija, surengėm pirmąją Rytų Europos tarptautinę konferenciją Palangoje. Galėtų savaizduoti, 94 metai. Mes visi pokrėmė, bet kažkodėl tai mes išdrįsome surengti tokią konferenciją, tai man jinai dar prieš akis, kadangi padarėme sinėlą rūgelį, ypatingai mes neviešino, kad čia buvo, būtų dar konferencija. Ir štai Palanga, 90 metai, balandžio mėnuo, šildymo nėra, galbūt ir dabar reikėtume mūsų šildymo, bet tada tai buvo ir to šildymo nereikėjo, kas buvo taip, visiems šilta. Ir šiandien mes atsižymėjom, kad turbūt tai buvo pirmoji tokio dydžio konferencija ir apie ją parašė Lietuvos Rytas pirmą puslapį ir tai buvo tokia egzotika. Ir tai buvo toks tokia labai stipri įžanga į tą aktyvizmą. Mes pamatėme, kad iš tikrųjų mes nelėmė taip ir toliau. Ir 95 metais mes pradėjom, man atrodo, kovo mėnesį mes pradėjom steigti organizaciją ir štai susidūrėjom su tokia problema, kad pasirodė, kad Lietuvos gėjų lyga organizacija mes su tokiu pavadinimu negalim registruoti organizaciją, todėl kad gėjai tai yra nelietuviškas žodis, o tuo metu jis visi pavadinimai ėjo per Lietuvos kalbos komisiją. Ir komisija, man atrodo, tų mėnesių sprendė šitą klausimą. Iš jau prisimenu, kad aš jau į komisijos posėdį mes padarėm kopijos iš daug žurnalų, nes mes gaudavom redakcijos sudovoms, nes jiems buvo egzotika, kas ten tokia Lietuva ir iš kur tie LGBT aktyvistai Vilniuje. Ir buvo taip, kad mes turėjom ir Gay Times, ir kitų žurnalų, ir mes tiesiog padarėm kopijas, padėjom ant stalo komisijos nariams. Iš jau prisimenu komisijos pirmininkę, tokia tikra lietuvė. Ir kažkokia posena labai lapuota. Ir jinai ilgai nenorėjo duoti mums tą veidimą ir po to, man atrodo, iš Belgijos, iš tarptautinės organizacijos jau atėjo palaikymo raštas, atėjo ir pažiūrėjau, kad atvažiuos delegacija ir tada teisingumo ministerija palaimė šitą pavadinimą ir mes registravome Lietuvos gėjų lygą ir iš dalies mes legalizavome žodį gėjus. Tai kai mūsų jaunimas sako, va, mes diskriminuojam, ta prasme, tai neinklusiv tas pavadinimas, mes, tai yra daugiau negu pavadinimas, tai yra istorinis momentas, kai pirmą kartą mes galėjom parašyti oficialiais dokumentuose žodis gėjus. Ir noriu papasakoti, kad po to, kai mes jau pradėjom savo aktyvizmą jau plačiau, buvo taip, kad pradėjo eiti skundai ir buvo netgi straipsnės, nes motinos, kurie pasakė, kad jos dukra turi vardą gėja ir dabar jinai nežino, ką jai daryti, nes yra toks žodis gėjus ir dukrai labai bus blogai. Tai čia, aišku, iš vienos pusės tai juokinga, bet tai yra dalis tos istorijos, iš kurios susideda visas tas judėjimas, tai tokie prisiminimai.
Jūs kalbėjote apie vakarėlius ir kaip gaudavo, kad muzika būdavo, kaip čia pasakyti, nelegaliai, gal papasakotumėte, kokiais keliais ją ištraukdavot?
Tuo metu mes klausydavome muziką ant kasiečių. Kasetės galima buvo gauti. Buvo taip, kad jeigu draugai atvažiuodavo pas mūsų svečius, pirmą, kai jie klauso, ką atvežti, atvežkite geros muzikos. Ir mes turėjom tos originalius originalias kasetes, bet galima buvo nukirpti ir turguje. Tai mes labai taip visada žiūrėdavom, ką pirkti, ir pas mus visada eidavom. Pas mus, kadangi mes žiūrėjom, ką reikia groti, suteikėm labai daug dėmesį. Tai muzikai ir kai buvo kasetės, tai buvo labai nepatogu, nes aišku, tu negali uždėti to gabalo, kurio tu nori, bet ten. Tai mes visada turėjom du porą aparatūros ir ten taip derindavom, ką reikia groti. Bet aišku, vėliau atsirasdavo kompaktai. Su kompaktais buvo šiek tiek paprasčiau, bet kompaktus gauti buvo dar sunkiau. Tai buvo brangu ir mes visada, jeigu tekdavo planus važiuoti į užsienį, pirmą, ką mes darydavom, tai mes eidavom į muzikinį parduotuvę, apie Virgin Megastore, jeigu ten tu važiuoji į Londoną, tai praktiškai kiekvieną vakarį tu nueini į parduotuvę ir visada man. Ir tuo metu mes pirkdavom singlus. Singlus jau buvo įdomiau, todėl kad singlė tu visada matai originalą ir trys versijos. Tai kaip tu pasirinkti, kurią versiją nėra. Ir aš pamenu, kai vienas mūsų lankytos atėjo, sako, nu, kiek galima griūti tą eksuotą Madoną, uždėti tą tikrą Madoną. Nes ir visiems patikdavo mūsų mikstai, bet mes vis tiek laikydavomės tos linijas, kad turi būti šokių muzika. Tai, aš manau, vat, taip patrupučiuoja, nes jie pripratina mūsų bendruomenę prie geros muzikos.
Sakykit, kaip atrodė ankstyvoji veikla, nes dabar, kai tu galvoji apie nevyriausybinę organizaciją, nu, tai būna projektas, kažkokia tema, kažkokia problema, bet jums teko viską pradėti tarsi nuo balto lapo. Ar buvo kažkokios gairės, nežinau, kažkokia organizacija kitoje šalyje, ar kažkas panašaus, ar jūs tiesiog patys iš savęs?
Tai buvo spontaniškas sprendimas veikti, buvo nuoširdus, super motivuotas ir drąsus, nes po to, kai mes užregistravome mūsų organizaciją, aišku, mums pasisekė dėl to, kad tuo metu buvo labai toks pakankamai įdomus projektas, kurį pradėjo vykdyti Briuselis ir jie įtraukė mus ir dar vieną organizaciją, kuri dabar jų vienas už seksualinę lygybę, bet jinai dabar jau atrodo, na, nebės to, ten reikia patiksinti. Tai esmėje buvo tokia, kad mes tada turėjom pinigų išnamoti ir ofisą, ir kavinį. Mes turėjom 95 metais, buvo tokia Amsterdamas kavinė, arba Ralda buvo senas jos pavadinimas, Basanavičiaus gatvė. Ir tada, ką mes padarėm, pirmą spaudos konferenciją 95 metais. Tai buvo wow, toks renginys. Bet visur suprasti, kad tuo metu apie tai beveik niekas nekalbėjo. Ir tai buvo, na šiaip aš dabar galvoju, tai buvo drąsų, bet mes apie tai negalvojom. Ar tai reikia daryti, darom, kodėl man kažkas tai turi tą padaryti. Drąsos buvo, aišku, mes po to nespratom, kad reikėjo šiek tiek ir pasisaugoti, nes buvo pakankamai daug tokių momentų, kurių netgi nesinori prisiminti, nes su tuo viešumo atėjo jau. Ir kita banga į tos neapykantus, ir šiaip tai buvo ir kriminalinių dalykų. Tai, sakau, kažkada tai reikės turbūt viską tą parašyti knygoje, bet iš esmės tai buvo taip, kad mūsų ir barą norėjo padegti, ir buvo taip, kad atėdavo žmonės ir su šaltuvais, viskas buvo. Tai buvo 95 metai, bet mes padarėme tada pirmą kartą tą spaudos konferenciją, viskas vietos viešumas, straipsnį mes padarėm pirmą kartą su mano partneriu prisipažinimo 95 metais Lietuvos ryte ir istorija verta viso to aprašymo, nes mes jau tada 95 metais pasakėte, kad mes esam šeima ir dabar galvoju 95 metai ir pirmas puslapis. Šeštadienis, didžiausias tiražas.
Ir nes iki šiol
kalbam apie šeimą, apie šeimą, come on, kiek galima, 95 metai, visas, visą respubliką mūsų matė. Ir mes iki šiol galvojom, ne, čia yra civilinė sąjunga. Nu, tai pavadinkite, tai kaip yra, tai yra čia toks spesnys.
O kiek jums tuo metu buvo metų, kokio amžiaus buvote?
Gal 26 ir vienas.
Supratau.
Nes iš esmės, po mano nuoto prisipažinimo, man teko išėti iš darbo. Nes aš dirbau garso operatorių Lietuvos kino studijų. Įdomi vieta, kur pasirodė, kad ne visi, ne visiems patiko mano prisipažinimas. Ir man tą, ką aš turėjau padaryti, tai turbūt išstoti iš vienos sąjungos. Aš turbūt buvau vienintelis, kuris įstojo iš jų. Iš jų, tada galbūt dar jos pirmininkas Vytis Lukšas, kuris man tiesiai pasakė telefonu, kad jis nepalaiko tokių santykių ir aš prašau visiems kino sąjungos nariams, kad aš išėjau iš istorijų dėl tokios priežasties. Pagalvokit, 93 metai. Tai tą, ką aš dariau, aš dabar galvojau, nu reikia drąsos. Ir aš pamenu, kad kas man paskambina, tik tai pora žmonių. Tada buvo, nebuvo mobilių telefonų.
Čia toks savotiškas mindimas po tanku tuo metu.
Bet aš neįsigaliu, suvadot, tai vyksta vieną kartą ir laikui bėgant, aš pats savimi didžiuosiu, kad aš tą padariau ir aš prisimenu, kad buvo nepriemba ir kai kurių aktų skambučiai. Gražina Baikštytė man paskambino, tiesiog Vladimir, aš tavo pusė. Tai man buvo taip malonu, nes mes su juo dirbam. Bet tik yra vienas dalykas, kad aš supratau, kad aš aukuoju savo karjerą, nes aš baigiau Peterburgė kino institutą, mano profesija yra garso operatorius ir aš suprantu, kad viskas, aš išėjau, atsisveikinu su šituo, su savo profesija ir perėjau jau į kitą veiklą.
Kokia kita veikla buvo?
O kita, aš suprantu, kad kad pakeisti gyvenimą į gerą pusę, na, reikia daug dirbti. Ir mes iki šiol ar dirbam. Aš, sorry, vis.
Supratau. Kaip, ar yra kažkokių likusių panašumų, vat iš praeito, vat iš anksčiau, ir kas yra dabar, ir ar visiškai kardinaliai pasikeitė ta veikla dabar? Aktyvizmas LGBT srity, ar vis tik yra kažkokių panašumų?
Suprantat, aš aišku matau, nes aš galiu vertinti 30 metų aktyvizmą. Kai kas išlieka labai panašaus motyvacija. Ir jinai, jeigu jinai yra, tai jau pusė daro. Ir noriu pasakyti, kad tas noras pakeisti ir, suprantat, kai mes pradėjom visą tą aktyvizmą, čia buvo baltas lapas. Ir noro ir tikėjimo, kad tai viskas bus greitai pakeista, buvo, aš galvoju, kokie mes buvom naivus. Nes jeigu tu prisiminti, kiek mes. Kaip buvo lengva patekti į spaudą, mums nieko nereikėjo daryti. Mes siūsdavom faksų, nes dar buvo faksai, kad tuo metu, ne, e-mail. Tai kai nusiuntė, nu ir jau tu esi jau bus ne pirmam puslapį. Aš buvo tokie, jūs pagalvokit, ką mes ten galvojom, kad mes tuoj pakeisim konstituciją, tas bus ir partnerystė bus. Ir aš galvoju, tėvė man, kaip, nu, bet tai yra žavu, supranta, tai yra tas maksimalizmas, dar buvom jauni, nepatyrę ir, nu ir gerai, nu, mes tą darėm. Ir, aišku, jeigu kas nors analizuos visus tos straipsnius, tai aš tuos santaršių žiūrim, galvojam, nu, reikėjo drąsos tą prisigalvoti. Ir ką mes matome, kad mes dabar 23 metai, o konstitucija nepakeista ir pasikeis, nebent atgal. Ir aišku, tas partnerystės klausimas, jis niekur nepajudėjo. Ir aš taip galvoju, neseniai mes irgi buvome susitikę su žmonėmis ir bendravimu, tai ką reikia daryti. Reikia kažką, tai mes turim suprasti, kad mūsų bendruomenė dabar tokiam istoriniam momente, kai iš tikrųjų kažkas tai gali pasikeisti į gerąją pusę, galbūt net ir su lūkesčiu, bet mes turim suprasti, kad mes pradėjom prieš 30 metų tą aktyvizmą ir va tik tai dabar mes labai artytų pokyčių. Tai pagalvokit apie tai. Na, taip, jaunoji karta pasijungia šiek tiek vėliau, bet mes tą darėme ir ėjome link tos partnerystės arba civilinės sąjungos arba šeimos registravimo 30 metų. Taip, klausimas, ar man asmeniškai viskas patinka šitam variantui, bet turbūt į dešimtuką niekada nepataikysim. Ir tai turbūt istorija, tai mes turim vienytis ir šitos labai keičiau mūsų bendruomeniai, nes noriu pasakyti, ir turbūt mes dar šiandien apie tai pakalbėsime, ką man tenka apgailestauti, aš matau, kad anksčiau turbūt tas susikalbėjimas bendruomenės buvo esminiais klausimais, pakankamai spartus ir aiškus. Dabar, aišku, aš matau eina fragmentacija, kas yra labai gerai. Aš manau, kad manęs nepasakys visas apologan. Jūs labai skirtingi, todėl kad visuomenė pakankamai skirtinga ir mes ir tai labai gerai, kad mes matome. Bet tik tai su tuo, kai mūsų bendruomenė įvairi, labai norėtųsi, kad esminiais klausimais mes turėtume solidarizuotis ar vienintis. Tai tiek būtų.
Taip manot, ko dabar, pavyzdžiui, trūksta LGBT aktyvizmui Lietuvoje?
Žinot, iš laiko perspektyvos, ką aš matau, ką aš suprantu puikiai, aktyvizmas vis reikalauja profesionalumo. Ir aišku, iš vienos pusės tai yra labai gerai, bet iš kitos pusės mes ne visi ateiname tą aktyvizmą tam pačiam lygmenį. Aišku, dabar aš matau be dviejų aukštų įsilavinimų anglų kalbos, lietuvių kalbos ir ten ir suvokimo ir finansais revoliucijos nepadarys. To anksčiau nebuvo, nes reikėjo daryti viską ir kiekvienas turi surasti savo vietą šitam pasaulyje. Bet suprantate, kaip aš matau dabar situaciją. Nors tai yra daugiau ne problema, nes į aktyvizmą LGBT srityje vis tiek yra dar reikia pagalvoti, nes tai surišta turbūt, jeigu tu esi aktyvistas, tai tu supranti, kad tu turėsi pasakyti apie savo orientaciją tėvams, draugams ir kaip toliau. Nors šiuo metu, kiek aš matau, tas prisipažinimas, kad tu esi kitoks, šiek tiek lengvesnis, nors jis vis tiek yra skausmingas. Aš galvoju, tai pagalvokit apie tai tada, kaip, nes aš žinau savo istoriją. Mano pirmas ratas buvo taip, kad su mumis niekas nenorėjo sveikintis gatvėje. O vakarė yra diskotekoje, visi kalbas. Supratot, yra tas dalykas, kad
tas lėšumo kaina, jinai yra.
Ir jeigu tas reikia tą aktyvizmą, žmogus turi viską įvertinti. Jis gali kai ko turės ir atsisakyti. Kai kas galbūt galvoja apie savo karjerą ir jam tas klausimas galimai kažkada tai pakiškoja. Nors laikui bėgant ir mes matome, kuo toliau mes atviresni. Ir man atrodo jau keistai būtų atrodytų, kad kažkam tai nedaug į darbo dėl orientacijas, nors tai pasitaiko. Tai aš manyčiau, kad šiek tiek situacija keičiasi, bet dar kartą sugrįžtu, lygis aktyvizmo iš tikrųjų reikalauja pakankamai daug kompetencijos. Nes tik tai, nes konkurencija arba argumentacija, argumentavimas oponentams yra pakankamai svarbus. Tai aš noriu pasakyti, kad reikia mokytis ir tam kartą mokytis.
Aš norėjau jūsų paklausti. Dabar šiek tiek gal grįžtant irgi tos 30 metų, gal nes kiek suprantu, bus 30-metis Lietuvos gėjų lygos. Kita metu.
Mes pradėjom pirmą vakarėlį 93 metais.
Tai man įdomu tiesiog, kai dabar jūs atsisukate tą laikotarpį, jau praėjęs tos 30 metų, kaip jūs vertinate visą tai, ką dabar turite? Nes jūs pasakot daug, kad turėjot labai daug optimizmo, kad čia ir konstituciją greit pakeisim. Tai dabar, kai sėdim su panašiais klausimus su šitos metus, man įdomu, ar yra kažkas, kas jūs vis dėlto nustebino, ką pavyko galbūt pasiekti, na, bet ne veltui tai 30 metų praėjo, ar vis dėlto jūs esat nusivylęs, kad vis dar sėdim šitoj situacijoje?
Ne, aš tikrai žaviausiu, kad aš dar vis tikiu. Tai vat yra tas dalykas. Būnant taip, esu turbūt aktyvistas iki gyvenimo pabaigos, reikia arba tokiam gimti tos, nu, keistolės. Bet yra vienas dalykas, kad taip, reikia tikėti, ką tu darai, bet yra toks momentas, kai ateina toks laikas, kad tu šiek tiek pradedi abejoti, ar teisingai padaryta buvo tada, ar teisingai jaunimas daro. Tai aš dabar galvoju, kad laikui bėgant aš suprantu, kad kai ką aš daryčiau kitaip. Bet aš suprantu, kodėl tuo metu mes darėme tai. Tai yra tas gyvenimo patirtis. Aišku, žinot, kuo aš mažiausia norėčiau jaunimą mokyti gyventi, mokinti gyventi. Nu ne, tai visiškai nenaudingas momentas, bet pasakyti, kaip aš matau, aš galiu teisę, bet jaunoji karta tikrai turi pakankamai daug įgūdžių ir su socialinė mydė, ir su kelionė, man atrodo, pranašumą su mumis turi milžinišką. Ir tai yra labai gerai, nes aš matau, aš tikiu, kad tai padės situaciją pasikeisti geresnė pusė.
Gal jūs sutiktumėt pasidalinti kokią nors klaidą, arba jūs manote, kad reikėjo kažkuriu metu kažką padaryti, bet jūs nusprendėte to nedaryti ir taip pasirodė, kad vat klaida buvo, nes dabar situacija būtų geresnė. Ar kitokia tiesiog?
Svata, dabar sunku dabar pasakyti tiksliai, bet aš prisimenu tą jausmą, kad mes turbūt kai kur mes perspaudėm, sakysim, taip, nu, bet aš jums tą patį jau paminėjau, tą pavyzdį, kad mes viską norėjom pakeisti ir ta konstitucija, tas, nes aš neseniai žiūrėjau visus tas antraštas. Tai, bet aš dabar galvoju, ar tai buvo taip baisu, ar nukentėjo to judėjimas? Ne, bet aš kuriuo tas momentas buvo kaip mes pražiopsuojame tą respubliką, tas, aš kalbu apie respublikos laiką, štai buvo tokių momentų, kai mes turbūt reikėjo galvoti anksčiau, kaip konsoliduoti bendruomenę, bet aš dabar galvoju, kad turbūt, kad mes ir nepasiektume to tikslu, kadangi tai yra visiškai natūralu, kad laisvėjant visuomenį atsiranda daugiau identiteto ir žmonės nori daryti tą, ką jie nori. Ir turbūt tai naujų organizacijų ar grupų atsiravimas, aš tai vertinčiau, tai kaip jūs, aš manau, kuo įvairesnė mūsų bendruomenė, tai bus geriau. Tai, kad aš pagalvoju, turbūt tai yra smaigmanis.
Dabar gal būtų įdomu pašnekėti šiaip apie aktyvizmą Lietuvoje, yra jau vis daugiau organizacijų, kuriasi, ne? Ir su kuriom galbūt, nežinau, jums būtų pakeliui bendradarbiauti, ar kurios visiškai netitinka jūsų, nu, pasidalintumėt gal apie bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, ar jūs norit visiškai vieni dirbti šito vietoje, ar papasakokit apie tokius dalykus.
Jeigu... Supranta, čia yra jau, mano manimu, kad tai yra tokie strateginiai tikslai. Manau, mes kaip organizacija, žinot, būna taip, kad ateinant tas laikas, kai tu galvoji, nu viskas organizacija jau pasiekė savo tikslus, ir galima ieškoti kitų veiklų. Aš noriu pasakyti, kad Lietuvoje, man atrodo, reikės tokių 10 organizacijų. Aš kalbu ne tik kaip mūsų, bet yra ką veikti. Ir aš matau, kad, kaip aš matau situaciją, aš matau, kad atrodo, kad padarom tos minimumą tų visų tikslų, pasiekiam ir žinai, nieko nebus, arba nieko nereikės. Bet staiga aš matau, kad gyvenimui gerėjant, nu, palyginant su 91-ais arba 3-ais, pasakysim tiesiai, nu, pagerėjo gyvenimas, tikrai, ir aš matau, kad jis gerėja, bet problema yra kitokia, nes pas mus gyvenimas gerėja, bet Europos gerėja žymiai kečių, ir mes visi važinėjom, mes visi tą matom. Jis vada, nu, žinot, kaip lietuviai žiūrėt, kad pas kaimyną visada žolė yra.
Žolės, ne.
Norisi taip, kaip yra Prancūzija, taip, kaip yra Vokietija. Šitas procesas niekada nesibaigs. Mes visada turėsim bėgti paskui. Ir tai yra gerai, nes Europa verčia mūsų pasitempti. Ir anksčiau metai galvoju, nu, kaip mes galim pagalvokit apie šitą parduotis situaciją. Mes netgi negalim dabar kalbėti apie įvaikinimą, jo? Mūsų visada tas vadino, nu, baigite. Nu, nekalbėkite, jūs viskas sugadins. Po 3, 4 or 5 metų viskas bus. Aš nebejoju, bet aš tik tai noriu pavasi, kodėl mes turim laukti tuos 5 metus ir aukoti savo gyvenimą vardan to, kad kažkodėl mačiutė staiga suprastų, kad mes irgi galim turėti vaikus. Bet čia ne šiai dienai ir galbūt tiems, kurie mūsų plauzų, nebijokite, mes suprantame, kad šiuo metu mes tokių dalykų negalim padaryti. Bet norėti mums niekas neuždraus.
Ja, aš, pavyzdžiui, pasidalinti norėčiau irgi, buvau praidę savaitgalį Švedijoje, Jonšopingo miestelėje. Tiesa, pačiam Jonšopinge jis neįvyko, nes ten nesusitarė su policija, bet jį perkelė ten į už pusvalandžio maždaug kelio nu, į kitą miestelį. Ir jis tikrai nedidelis buvo, ten toks vietinės reikšmės, nedidelės eitynės, bet kas mane tie skirtumai iš tikrųjų sužavėjo tai, kad ten ateina žmonės šeimom. Jie žiūri kaip tai tiesiog paprastą renginį, kaip atvažiuotų kokį koncertą, pasižiūrėti ar kaip kažką. Tai vat lygiai taip pat jiem yra eitynės. Nes, pavyzdžiui, mačiau net ne vieną tokį variantą, kur yra vaikai, tėvai ir seneliai netgi ateina. Ir mane toks net vos nei kešorų privedė, nes kai nu, Lietuvoj praidė pamatyti senelį, tai būtų, nu, tikiu, kad galbūt buvo vienas kitas. Bet nedaug. O ten, nu, visiškai įprastas dalykas. Ir aš manau, jo, nu, kaip pamatai patirtis kitose šalyse, supranti, kad, nu, turim kur aukti, turim kur tobulėti.
Aš sakau, kadangi mes dabar labai gerai, kad mes keliaujam daug, nuo Šiopingė irgi buvo labai galiaus miestas, taip. Ir mes matome, yra ką keisti. Ir supratat, niekada nebus gana, viskas mes pasiekėm, bet tai būtų neįdomu. Visada matome, kad yra kur tobulėti ir aš tikiu, kad Lietuvoje tikrai pasikeis, bet norisi dar pamatyti tos pokyčius.
Kalbant apie kaimynus ir žalesnį žolę, yra vienas toks liūdnas atvejis su kaimynus, tai yra Lenkija. Ir vis dėlto norėtųsi paklausti, lyginant, nes jūs turite daugiau tarptautinės patirties. Kas, ar jūs galėtumėte skirti, ką nors, kas būtų tokio, nežinau, vat, nu, priskirtina grinai lietuviškam aktyvizmui? Arba iš, nežinau, veiklos formų, arba iš to, ką, kaip lietuviai formuoja savo žinutės, ką jie kalba. Nežinau, ar vis dėlto Lietuvos ta trajektorija yra tokia tradicinė, lyginant ir su kitomis šalimis vakarų Europoje.
Suprantate, su Lenkija, aš kur toks iš vienos pusės liūdnas pavyzdys, bet kiek aš bendraujau su aktyvistais ir draugais iš Lenkijoje pokalbėje, aš tos depresijos ir tokio nusivylimo nepagaunu, nes jie tiki, kad greitai viskas pasibaigs. Vat tas momentas, tas Kačinskio visa ta banga. Ir aš tikiu. Kitaip negali būti. Bet klausimas vėlai link kartą, kodėl tas kelias toks ilgas. Ir tai pravodo, kad nu, kiekviena šalis turi savo tą brošą. Aš į šitą klausimą sakyčiau trupučiuką kitaip, kadangi mes viską skaičiuojam pagal Baltic Pride 3 metus, pas mus atskaitos taškas 10, nu taip susiklost. Ir aš visada lyginu Estus, Latvius ir Lietuvius, kadangi mes partnerystėj šitam projektui ir vienu metu man pasirodė Estai labai toliai pažengė, po to jie sustojo ir nenorėjo daryti praidų ir tai man buvo žemės, kaip tokiai pažvėjo šaliai, staiga taip sunkiai vystosi tos eitinės. Tai jums irgi pavyzdys, kad aišku, Baltijos šalis jos turi to posavietinio tos tematikos. Ir mums nepasisekė to, kad mes per ilgai buvom toj priespaudoj ir paveikti ir to baudžiamojo kodekso. Man atrodo, iki šiol vyresnėje karta labai norėtų sugrąžinti tą baudžiamojo kodeksą, sakysim taip. Negalima taip sakyti, turi praeiti, pasibaigti su šitą kartą, bus nauja. Negalima išstumti tos kartos, greitai ir mes būsim toj pačioj kartoj. Bet reikia suvokti, kad kai mes kalbam apie tą lietuvišką variantą to aktyvizmo, tai dėja reikia pripažinti, kad grynų lietuviško nebus. Bus tas, kuris įtakuotas Tarybų sąjungos ir tos kaiminystės, nu pagalvokit apie tai, kaip gerai buvo estams, arba jūs pagalvokit, kas aplinkui Lietuvą. Kaliningradas, Baltarusija, Lenkija, na ir broliukai Latvijai. Nu, bet mūsų, kad kas formuoja visą tą foną, homofobiją, sakysim, ir aišku, kartais aš galvoju, kokį užtaisą tą homofobiją turi, bet aš, man atrodo, patrupučiukai nekeičiasi. Ir noriu pasakyti, nu ką man, nes puiku, kad Kaunėje įvyko praidas. Sunkiai, bet puiku, nes noriu pasakyti, kad sekantis praidas bus lengvesnis. 20 metais, suprantu, kaip aš sugebėjau visą tai išgyventi. Tai buvo baisu. Buvo baisu. Bet kauniečiai turi žinoti, kitas praidas bus lengvesnis. Nebent jau bus neįdomu, tada reikia važiuoti Šiaulius. Čia ja, toks patarimas.
Su Kauno praidu man pačiai labai liūdna, kad negalėjau jame būti, nes tuo metu dirbti turėjau tą dieną ir jo, bet nesmagus jausmas buvo žinoti, kad ten vyksta praidas ir aš turiu dabar šiandien dirbti čia kažkur netoli, bet...
Tai kai kada reikia imti atostogas praidas?
Na, ten, kai esi freelanceris, tai vėl savi reikalai, nes prieš pusmetį užsako ir tai va.
Jo, tai aš sakau, dėl praido, aš manau, kad mes matome, kaip keičiasi Vilnius. Nu, 10 metai buvo sunkus. buvo teismai ir mes gavome leidimą 17 vakare, o iš ryto jau turėjome žygiuoti.
O kiek žmonių buvo pirman praidę?
Įvairių skaičiavimai, bet aš manau nesuklysiu, kad buvo iki 350, galbūt maksimum 500, bet čia buvo 500 drąsių žmonių. Dabar kaip pakalbė, pasirodo, kad lietuvių visi dalyva. Bet aš vos neasmeninį sąrašą turiu, kadangi mes turėjom sudaryti dalyvių sąrašą ir, ir mes susitarėm su policija, kad visus mes turim išvežti su autobusais, nes kitaip mes negalėjom garantuoti saugumą, nes opozicija buvo įaudrinta ir iškambinau ten pūrų žmonės. Nu mes einu ir aš pamenu, kad aš vos už rankas paėmiau ir nuvedžiu prie autobuso, kad nebūtų jokių.
Mano vienas pažįstamas fotografavo irgi tas pirmas LGBT eitynės, tai sakė, kad ten vos ne pro jį plytą skrido.
Aš žinau, kad 15 minučių ir man atrodo, žurnalistas, kaip mes bendravome su žurnalistais, jam buvo, jam pataikė plytą ar kažkas tai, arba akmuo ir jis nukentėjęs ir buvo teismas, surado tą žmogų, tai kad man atrodo, žurnalistai galbūt suprato, kokia tai yra pavojinga profesija.
Kalbant apie žurnalistus irgi įdomu, nes paparėlį mes turim podcastą ir patys galim transliuoti iš savo varpinės. Tas santykis su žiniasklaida Lietuvos, kada jūsų nuomonė pasikeitė, nes man atrodo, tai bent oficialiai vyko gal po 16 metų eitynių, šiuo nepamenu, kad kažkas pradėjo oficialiai palaikyti ir tada tokia grandinė nusitėse, kad reikia keisti naratyvą, nes nu, iš pradžių atrodė, kad žiniasklaida tai tiesiog toks... Nu, pirmas puslapis, pigus skandalas, daug triukšmų, daug nuotraukų.
Aš sutinku su to, mes, aš taip labai sunku dabar nustatyti, nu nebuvo turbūt vienos dienos, kai vyko tas lūžis. Nuo rytojus jau žiniasklaida, bet tas lūžis įvyko, aš sutinku. Negaliu pasakyti kelintais metais, nes jis buvo to lygiai keitęs. Ir tai jis jau pasikeitęs, ir mes supratom, va, jau žiniasklaida beveik mūsų, aš galvoju apie Lietuvos rytą. Turbūt stipriausiai mes, ką mes matėm, tai buvo 15 minučių. Turbūt 15 minučių buvo ryškiausias mūsų partneris, sakysim taip. Delfis buvo problema su LRT, kiek aš pamenu. Ir pakankamai ilgai tol man nepasikeitė Saulius Savičius į neišėjo iš tų vadovų. Nes su Saulius Savičiu mes turėjom asmeninius tokius nesusitarimus ir man atrodo, mes iki ir tas ir video klipą nenorėjo rodyti mūsų, pragalvoju, kiek buvo į teismų ir buvo į spundų. Tai dabar, kaip mes matom, tai žiniasklaida, aš nekalbu apie Respublikos grupę.
Bet ten jau atskira Respublika.
Ten atskira Respublika, galbūt visiems noriu priminti, kaip atsirado vakaro žinios, nuo ko jie atsirado, iki šiol pas mane beveik visi numeriai, turbūt jūs prisimenat pirmie, turbūt. 12 numerių turbūt buvo, išėdavo su tariamais homoseksualų tarimų nuotraukų. Buvo, jie pradėjo nuo skandalų. Pirmas numeris buvo toks, kad nuo šiol kiekvieną dieną mes spausdinsim istoriją apie homoseksualų. Ir kito variantų nebuvo. Ir suprantat, šiaip tai buvo didžiulis skandalas. Ir aš pamenu, kai mūsų bendruomenė buvo įbauginta, nes niekas nežinojo, kieno istorija. Sakai. Nevahėsiu visų pravarčių. Bet mano manimo, 70% tų įvartėtų žmonių buvo, ta prasme, sugubavo nuneigti, kad jie nepriklauso. mūsų bendruomenį. Paliksiu tai istorijai, kad kas nors galės pažiūrėti, bet aš prisimenu tos dvi savaitės. Tai buvo, šiaip tai buvo tokia vieša egzekucija. Žmonės daug kas ir nenorėjo to viešumo. Ir aš žinau, bet tai kas ir padavė keismą ir man atrodo, Noreika buvo apkaltintas dainininkas. O jis laimėjo teismą. Jis laimėjo. Miškauskaitė buvo jo advokatė ir jie įrodė, kad yra ne tos žinios netitinka tikrų. Taip pat šitą aš pasimenu. Tai galite įsivaizduoti, kokioje dvieji tas ir šalia viso šito turėjo būti aktyvizmas, suprantate, bet tas dalykas buvo labai daug pavojaus iššūkių ir, žinot, žmonės tiesiog bijojo to viešumo, tai, bet viskas tas yra praeity ir dabar kai aš kartais tai pažiūriu, aš ją neperku. Bet aš galvoju, už tą tvirtumą ir nuoseklumą reikia Tomkui duoti prizą, kokią nors, aš kabutės. Nes reikia pripažinti, jis taip nuosekliai laikosi savo tokios, jeigu jis tas spaudina, reiškia, jis suranda savo skaitytoją. Bet aš manau, čia jam per garbės. Suprantat, taip, reikia praeiti tą kelią. Suprantat, yra... Kiekvieno šaly yra savo geltonoji spauda. Kas žino visą tą UK tradicijas, nu, Daily Mail arba tas Mirror, man atrodo. Tai yra, ten irgi yra savo bulvaro. Tai kad reikia žiūrėti filosofiškai, nu taip, reikia surasti savo skaitytų, bet vis tiek po kas yra gerai dabar, aš matau, kad iš tikrųjų jau žiniasklaida pasikeitė ir tai, kad mes 19 metais 15 minučių portalą turėjom kaip pagrindinį partnerį informacinį, tai buvo didžiulis laimėjimas, bet tik tai reikia pasakyti, kai 22 metais mes tikėjomės iš jų tokios pačios partnerystės, dėja, mes tos partnerystės negavome, bet aš manau, kad jeigu jūs pastebėjot, šiaip turbūt žiniasklaida žyvena negeriausius laikus ir aš manau, kad yra labai aiškus apskaičiavimas, jeigu tai nieko ekonomiškai nenaudinga, tada mes galim įpaukoti kai kurios topikus. Tai turbūt mes visi turim suprasti, kad žiniasklaida ir viena norimi gyventi ir gerai ir palaidyti.
Na, laisvės tavo bent tas pravertė iš tikrųjų atvirai pasakyti, kad palaiko praidai LGBT bendruomenė. Man įdomus tas aspektas, kad nors žiniasklaidos santykis pasikeitė, aišku, atsirado tokia platforma kaip socialiniai tinklai. Ir dabar tai, kad tarkim, tai, ko jūs galėjote susilaukti 90-ais gatvėje, tarkim, polimo, dabar jūs galite tą sulaukyti tiesiog savo Facebook profilį.
Tai iš karto galiu pasakyti, dabar suprantate, kodėl aš neturiu savo Facebook. Man užteko polimo nuo 90 metų ir aš nenoriu trinti visų to nesąmonį nuo savo sielos.
Kiek jūs vis dar, nežinau, galbūt jau nebesulaukite tokio klausimų, kaip pažiūrėjau, kiek Sorošos jums moka, arba kiek jachto Vladimirą jūs nusipirkote?
Tai noriu, bet šiandien irgi kalbėjau apie tai. Taip atrodo, kad iš šitos veiklos arba keizmų galima sutraukti kapitalą baigytą. Jeigu norit paklausti, neturiu nebūto, ne mašinos ir gyvenu nuo algos iki algos. Bet tiesiog man jau gėda, kad jau greitai į pensiją einu ir galbūt kokia nors LGBT senelio namai mane priims kada nors.
Tai iš kur tada tas toks, nežinau, stereotipas apie tam kažkokio tai, nežinau, ten super slapto klubo, kuris nori pakeisti visuomenę, dženderizmas ir visą kitą išlaikomus turtingus gėjus.
Taip. Tai čia yra toks.
Ar tai buvo nuo pradžių, tarkim, ar kažkuriuo laikotarpiu atėjo, nežinau, nuo Europos Sąjungos fondų?
Tad buvo. Buvo toks momentas, kai jis toks prasė, kad 90-ieji metai, kad 2000-ųjų, tai buvo toks laukinimo vakarai, toks laikotarpis, kai iš tikrųjų ta ekonomika galbūt net tai vystėsi kaip norėjusi. Ir galbūt tie buvo tie UAB, pirmieji buvo ta mafija ir visiems atrodė, kad galima labai greitai praturtėti ir galbūt tas, kai žmonės galvoja apie kitus, jie tam patį standartą taikė ir mums, kaip nevyriausybininkams, kuriems galbūt Europos Sąjunga ištiesė viena iš pirmųjų ranką padėti, todėl kad, nu, galbūt ne Paksas kaip prezidentas, arba, ką ten prisiminti, su buvusiu, supras, kad mūsų bendruomeniai reikia nusekliai padėti. Vis tiek mes kaip bendruomenė buvo blogesnį padėti ir dėl to galbūt tie pirmieji projektai, nors jų buvo daug, bet kažkodėl tai LGBT projektai buvo visada ant stalo, bet kai mes dabar pradėjom apie tai prisiminti, dabar prisimenam, kad čia buvo metai. Tai buvo, tai metai, kai Europos Sąjunga paskirė pakankamai įdomią programą Europai, jinai vadinasi PIKO. Ir tai buvo pakankamai drąsus momentas, todėl kad socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministrė buvo Blinkevičiūtė ir jinai savo laiku suvaidina didelį vaidmenį, patvirtinama šitą programą ir mes buvom laimingi dėl to, kad mes laimėjom vieną didelį projektą. Jis buvo pakankamai ilgas, mes buvom kartu su kitais Lietuvos partneriais, su lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, su kitais partneriais ir jis daug žadėjo šitas projektas. Jis buvo pakankamai matomas. Bet kiek mes sulaukiam kritikos iš visų. Buvo 20 arba 30 labai panašių projektų, bet kitose skaitėse. Bet mūsų projektas buvo taip išreklamuotas. Ir turbūt ir visi galvo, nu va čia va, jie va krauna tą kapitalą, krauna. Bet dirbti visuomenį ir bendruomenį, tai nereiškia krauti kapitalą. Bet suprantat, kad aš grįžtu į tą mūsų oponentų klausimą. Tie, kurie taip galvoja, aš noriu pasakyti, negalvokit pagal save. Jeigu jūs galvojate, kad projektas yra tam, kad sukrauti kapitalą, tai jūs pabandykite bent įgyvendinti vieną projektą ir pažiūrėsite, kad mes tos projektus darom tam, kad pakeisti visuomenį ir padėti bendruomenį, bet, aš noriu pasakyti, būna gerų projektų, būna nepasiseka, vis ne, tu matai, kad reikia dirbti dar daug. Ir aš noriu pasakyti, kad yra pakankamai nemažai iniciatyvų, kurią mes kaip organizacija darėm ir darysim toliau ir tuo mes tai ir įvojam. Aš manau, kad tai yra labai gerai, jeigu yra socialinė iniciatyva ir mes ją palaikom. Ir vienas iš tokių dalykų mes dirbame su bulingu mokyklose ir tai yra pas mus yra platforma, kur mokiniai gali pasidalinti savo rūpešiais. Tai yra vienas iš tokių įdomiausių tokių projektų, kurį mes jau 3 metus vykdom. Tai galbūt mes neklyjuojam tų plakatų ant kiekvieno kampo, nes kai kurie projektai netgi reikalauja subtilesnės veiklos, nes tada mes mažiau pakenkia tam vartotojui, sakysim, tai. Tai yra pakankamai įdomių iniciatyvų, bet mes pradėjome apie tai kalbėti, kad kiekvienos iniciatyvos dabar, ypač Europos komisijos projektai, reikalauja pakankamai aukšto įgyvendinimo lygio. Ir jeigu mes norim tų profesionalumą, norim mes ar nenorim, bet mes turim turėti ir profesionalų staffą arba komandą, kurie žino, kaip įgyvendinti šitos projektus. Tai kad geram rezultatui reikia ir geros komandas, o jeigu yra komanda, jį reikia šiek tiek filmuoti. Tai yra tas agresnas šiuo mes. Bet yra ir tokie dalykai, kai aktyvizmas gali būti paremtas ir savanoriškų darbų. Ir šitas momentas yra labai gražus, ir jis labai gerai pasireiškia per Baltic Pride, kai mes suformuojame didelę savanorių komandą ir aš matau, kaip žmonėms patinka savanoriauti. Šį kartą mes turėjome 40 savanorių. Aš manau, kad tai yra daug. Ir tai yra labai gražia iniciatyva. Bet visko būna ir būtų, ir jachtų aš neturiu. Dėja.
Čia turbūt iš dabartinių gal šiek tiek aktualijų kilo stovyklą vieną labai apdirgę. Nežinau, matėt turbūt tą situaciją.
Priminkit.
Aš nenoriu su vardais ir su visu kitu, bet buvo situacija, kad vienas buvęs politikas apdirgė vieną stovyklą dėl to, kad vadovai homoseksualus ir jis ten prašnekėjo visokių nesąmonių. Tai va, tai kad gejai tvirkina vaikus ir panašiai. Nu, čia turbūt vienas iš tokių absurdiškesnių atvejų.
Aš dabar galvoju, aš prisimenu vieną atveju 1995 metais, kai mes jau buvome išviešinti po Lietuvos ryto pirmo puslapio ir tada man atrodo Giržadas dar vedė laidą šeštadienį pokalbį. Aš dabar galvoju, kai mes dar išdrįsim ten nueiti ir tai yra matodams. Tai aišku, aš supratau, kokį poveikį turi televizija. Nes tai buvo populiari laida. Ir aš supratau, kad mane pažįsta gatvėje. Ir nu gerai, kad pažįsta, bet ir 95 metai pažįsta ir nori duoti smūgį. Ir buvo taip, kad aš buvau sumuštas parduotuvėje, mes bandėm ten kviesti policiją nori atvažiuoti, nemato reikalo. O vieną kartą mes išėjom, gyvenom Birželio 23 gatvėje, čia tokia gatvė labai įdomi. Ir išėjom ir mums kieme mes tiesiog negalėjom saugiai išeiti, nes mūsų visi bandindavo, nu kaip dar galima vadinti įvainybę.
Dėl 3,14, nes mes turėsim uždėti signalą ant to ženklą.
Ir situacija buvo tokia, kad mums taip atsibodo ir aš galvoju, kur esam kentėti. Sugrįžome namo, nebuvo telefono mobilaus. Laidinį telefoną paskambinant policiją. Policija atvažiavo. Atvažiavo. 95 metai. Paklausė, dėl ko įkvietėm. Paaiškėjom. O tie huliganai, jie buvo tokie tikri, kad jie daro teisingą darbą, kad jie netgi nesugebėjimą bėgti. Nes, nu, pavadinti, nu, čia gerbės reikia. Tai jos suėmė. Nu, mus irgi paėmė, jie taip, aš supratau, jie sako, nu, mes jūs ten nesodinsim, važiuokit kitoje mašyloje. Tai mes nuvažiavome ir paėmė, aišku, pradėjo visą procedūrą, apklausą. Šiaip buvo labai įdomu, tai kad vienas darnas, jis buvo jau teistas ir liktinai ir jis sulaikytas, reiškia, nu, berniukas sės. Tai jis pat ten lakstė, ten verkė, o įvirgi sugalvo, nu, kaip už tai galima sodinti. Jis buvo toks nuoširdus. Nu, jis kaip pagalvoja, ką jis gal, pasakė, ką jis pagalvoja. O mums buvo tyrėjai, na, tai, sako, aš nu jums duoti tokį patarimą. Važiuokit į šitą rajoną, sako, kur dar jie važiuoti? Nu, kur daugiau menininkų gyve? Aš galvoju, what the meaning? Šitą saugus rajonas, tai va, čia 90, bet čia buvo toks nuoširdus pasiūlymas, nu, važiuokit kur daug menininkų.
Bet iš tikrųjų, tas stereotipas, kad tarp menininkų labai daugėjo, nu, jis ganėtinai gajus ir šiom dienom.
Jo, bet aš irgi taip galvoju, kai aš kino studijoje padariau savo prisipažinimą 93 metai ir aš žinau, kad ten arba tu jauti tą neįdarą, tu turi, tu jauti tą žmogus galėtų būti, bet tas negalėtis. Bet aš palaikymo nesulaukiu. Tai suprant, čia yra tie meninkai irgi, kai jie pagalvoja, ar verta daryti prisipažinimą ir dar tris kartus. Daug kas mūsų yra meninkų, aš dabar nevardysiu. Ir mėno, čia tegul paliekam jiems. Yra tokių, kurie kosminės adaptacijos. Nevardysiu, aš manau, kad kai kas suprato. Bet pasakyti savo arba savo draugams, tai yra vienas dalykas, pasakyti bendruomenę arba visuomenę, tai yra kitas dalykas. Ir mano gyvenimo patirtis ir jaunimo įgirbė sakau, pagalvokite tris kartus prieš atsiskleidimą. Atsiskleidimą darysite jūs ne vieni. Jūs tai pasakysite taip, bet ką pasakys tėvai, ką pasakys jūsų draugai, o jeigu yra brolis ar seseris, jie pada turės daryti tą prisipažinimą, ką jūs su jumis. Ir va šitas momentas, tas, ir mes irgi to nežinojame, tai dėl to reikia viską pasverti, kaip saugiai ne tik tai tu jautiesi, bet jau jaučiasi tavo tėvai, nes jie bus taip pat įvaryti, jie išgyvens taip pat kartu su jumis. Tai vat, kada tas momentas ateis, kiekvienas nuspręs pats, bet visada galvokite ne tik apie save. Tai mano baimės padarė prisipažinimą, galbūt aš jau 10 kartų tą pasakoju, aš bijau pasikartuoti, bet žinom, kai 10 buvo sensti, tai jau po 10 kartų galima papasakoti. Bet esmė yra tokia, kai mes atsiskridėm Lietuvos ryte, tai buvo ir tik tokia klasikinė istorija, kai tada stūmė į, kai tu pats nenusprendi, bet tada stūmė tie, kurie nori. Tačiau, ir tai įvyko su Lietuvos ryto, kai buvo pasiūlyta padaryti didelę straipsnį ir vis iš tikrųjų gavosi labai toks didelis, pirmas toks. Ir tada prisidėjo, gerai, tada darome su savo vardais, gerai, atiduom savo vardus, atiduom kaip nuotrauką, gerai, atiduom nuotrauką. Nuotrauką, kur laikraštis buvo pakankamai storas, buvo kurs ten 80 puslapių, buvo savo dalykų.
Ir jau čia tie puslapiai dar labai prigrūsti buvo, ne?
Nu, tai visko buvo ten storas laikraštis, taigi ten buvo reklamą. Ir paskutinį naktį buvo skambutis iš redaktorės, nes arba mūsų redakcija, manom, kad tai yra pirmas puslapis. Ar jūs sutinka? Tad reikia skaičių supranti, kad jau tarant visi tipografijos spaudos, visi stovi ir laukia, kol Simonko pasakys tai, nes arba atiduodam pirmą puslapį, ar man buvo nepatogu, man tai kas, aš tai vienas gyvenu Lietuvoje, o mano partneris, aišku, motina nieko nepasakė. Ir aš iš tikrųjų prisimenu, o buvo tokia situacija, kad tą šeštadienį iš ryto buvo ilgi tokia laikraščio spauda, ten buvo toks momentas ir motina, kad tai sužino. ryto
revise,
kad jos sūnus
gėjus.
Ir jūs pagalvokite apie tai, kaip išgyvena motina, kai per visą Lietuvą rodote nuotrauką, sako sūnaus pavardę. Tai tokių dalykų geriau nedaryti su savo gimine. Tai čia va, toks netinkamas pavyzdys, bet mes apie tai nemojam. Mes tada padarėm taip, kaip mes jaučiamės. Bet aš iki šiol žinau, kad tai buvo toks netinkamas disiplažinimas dėl savo orientacijos. Tai jaunimui, visada sakau, galbūt tai dar. Šiaip prisipažinti reikia, bet reikia žinoti, ką dar reikia.
Liko vadinamoji vidaus politika, tai yra LGBT bendruomenė Lietuvoje. Jūs jau pats susiminėt pradžioje mūsų pokalbio. Yra daug tokių, kartais jaučiasi daug tokių tensions. Nežinau, jūs minėjot, kad tai gerai, jog bendruomenė tampa tokia divers ir visi ieško savo kelio. Tarkim, nežinau, dabar jau turim vieną politiką, bent jau tą, kuris iš tikrųjų dirba tos darbus, kuriuos reikia daryti. Bet, tarkim, man rodos 2020 ar kada čia, kai Laisvės partija pasakė, kad eis ir nori šitą klausimą ir nori priimti šitą įstatymą, atsirado tokia įdomi tradicija skirstyti Lietuvos LGBT bendruomenę į gerus gėjus ir blogą LGBT. Tai geras gėjus tikriausiai būtų amžina atils Rokas Žilinskas, kur nieko nenori ir tiesiog buvo savo vietoje. Nu, tikriausiai aktyvistai yra tokie blogi gėjai, kurie kažko reikalauja. Iš kur ir kartais atrodo, kad, nu, nežinau, gal nesažininga, bet atrodo, kad pati bendruomenė irgi tarsi, nu, nežino, kur jinai stoga kartais.
Suprantate, aišku, jūs paminėjot Roką, ne.
Žinom.
Suprantat, amžinatės tarp. Bet turbūt aš nesimėlausiu, kad aš jaučiu nuoskaudą. Asmeninį dėl jo. Turbūt, kad jis žinojo, ką jis daro. Aš puikiai suprantu. Galbūt tam ir buvo jo populiarumo paslaptis. Ir taip, aš dabar galvoju, kad tokių pavyzdžių yra ir bus, kadangi yra tie, kurie daro pavyzdį ir visi ir sako, kad visuomenė, kurie neturi didelės simpatijos mūsų bendruomeniai, jie mano, kad galima gyventi ir nesiliešimą, nelysti tos paradus, nelysti, nereikalauti specialių teisų. Bet aš kiekvieną kartą mes nereikalavom specialių, mes reikalavom tų pačių teisų, kurių jūs turit ir netgi nepamirštat, kad jūs jau turit. Tai esmė yra tokia, kad tas stereotipas buvo, jis bus. Mūsų bendruomenė, ir aš tą minėjau, kad jinai, gerai, kad jinai yra tokia įvairybė, bet, žinot, ką aš palinkėčiau, būkite kritiški kitiems, bet taip pat ir pakantus, nes, žinote, tas yra dabar labai lūvintas, kancelingo tą politinę tokią, tas naujas trendas.
Cancel culture. Net neištariu.
Teisinga. Tai aš kalbu, tai yra nauja, nu, tai jau nėra, tai jau tu 3 metus, sakysim taip. Ir aš matau iš dalies bendruomenės, kaip lengvai viską galima išardyti, pastatyti žymiai ilgiau ir brangiau. Tai aišku, kad tas yra naujos kultūros dalykas, aš jau tai žiūriu filosofiškai, bet dėl to palinkėčiau ir mūsų bendruomeniai. Pagalvokit tris kartus, ar kuo daugiau galima pasiekti, arba surasti bendrą tašką ir siekti jo, jeigu tai yra įmanoma, arba netrūdyti viens kitam, siekti tikslų. Nes blogiau nuo to nebus. Jeigu pokytis, jeigu viena iš grupių pasieks tų pokyčių, taigi tai nebus taip, kad jinai naudosis tais gėriais pati. Mes visi laimėsim. Dėl to norėtųsi to pagarbos, pakantumo ir aš manau, kad gal ir visuomenė mes kaip bendruomenė atrodysim žinai geriau. O šiaip politikų Seime LVT priklausantams turbūt ne vienas labai norėtųsi ir lesbietę pamatyti arba kurie labai norėtųsi. Ir aš manau, kad galima tą padaryti, tik tai turi būti aiškus kandidatas ir konsoliduotas balsavimas. Padarėm vieną kartą, padarysim ir kitą. Tai aš linkėčiau tikėti, kad pokyčiai neuž kalnų ir visada žiūrėti, kad tai nebūtų taip pat kaip Rusija arba Baltarusija.
Taip, bet čia yra svarbus aspektas, nes jūs minėjote, kad nu, tai yra labiau, kad bendruomenė ir tada visuomenė. Bet pačioj bendruomenė yra tas toks, irgi klausimas, man atrodo, Romas Zabarauskas yra nekartą minėjęs, kaip yra aktyvizmo kaina, bet yra ir neaktyvizmo kaina, turime toks pasirinkimas tylėjimui. Ir dabar, kai mes kalbėjome, kiek kainuoja žmogui prisimti atsakomybę ir eiti ir kalbėti apie dalykus, kaip mano, kiek kainuoja pačiam LGBT žmogui vat, pasirinkti tokią nu, ramią poziciją, na, nu, bet aš noriu tiesiog ramiai gyventi ir man čia nieko nereikia.
Turi suprasti, kad mano pirmas, antras ir trečias ratas pasirinko būtent tą tylėjimą. Ir jį rena labai gerai. Ir žiūrė mane, ką tu čia darai. Nes tu turi tai man įventi. Ir jis mato manyje tam tikrą pavojų. Aš jau tai nereaguoju. Bet aš suprantu, kad ypač mano amžiaus žmonėms jie jau to atsiskleidimo nedarys. Ir va čia yra pats didžiausias paradoksas man. Nes, matot, žmogui labai patogu, jis jau prisitaikė, aš jį nekartinu, jeigu jam tai yra gerai, jis gali taip gyventi. Bet yra vienas dalykas, kai mes žiūrim globaliai, ar iš tikrųjų tu, kaip atėjai į šitą pasaulį, ar tu neturi tam tikrų norų, norėjau pasakyti, pareiga, ne čia turbūt, ne taip. Bet yra, na, aš visada taip jokauju, negalvotit, kad aš rimtai, bet galima taip pagalvoti, na, nėra įvartyje. Mes kalbam apie tos turtingus gėjus, jo, mes kalbėjom šiandien apie tai. Na, tai yra tik turtingi gėjai, jeigu jūs patys negali ir nenori tai prisipažinti. Taip pat į dirbtinybės mes padarysim tos darbus, kuriuos reikėtų padaryti. Jums irgi taip pat jūs išlošiu. Tai tikiausiu, kad atės tas, kad šitas dalykas bus išvestas ir mes visi turėsim labai didelę studiją, darysim laibų vis kartu. Nu, bet tai nebus aš.
Gal kažko palinkėtumėt vat, tiem paaugliam, kurie, tarkim, dabar labai smarkiai susiduria su didelėm problemom ten šeimom ir panašiai, kurie negali ištrūkti iš homofobiškos aplinkos, vat, ko palinkėtumėt tokiem paaugliam?
Ir žinot, turbūt receptų vieno nėra, nes vienas atvejas yra individualus, bet aš galiu patikėti, kad problema Iran ir noriu pasakyti, kad ar savo tėvams taip nesugebėjau pasakyti, kad aš esu kitoks. Jie pareigų šio pasaulį ir jie nieko apie manęs nežino. Ir aš iki šiol galiu pasakyti, kad aš iki šiol neįsivaizduoju, kaip aš tėvų pasakyčiau, kad aš esu gėjus.
Aš negalėčiau iki šiol, manau, galiu pasakyti atvirai, aš jam negalėčiau pasakyti, kad aš esu. Tai ar jūs galite suprasti, kokia tai yra baime? Ir koks patarimas ieškoti draugų, turbūt, reikia sukurti savo pasaulį ir peržiamuoti, sakysim, tai. O, nu, sakyti, jaunimas turi dabar to, ko mes niekada neturėjom. Tai yra socialiniai tinklai. Ir man atrodo, kad jie gali padėti. Facebookas arba dabar TikTokai labai populiarus. Aš taip turiu intuicijos, kad tai palengvina gyvenimą. Bet aišku, tai irgi labai kitas spalvos, kad žmogus sukuria savo tą antrą, tą burbulą ir jame gyvena. Ir po to labai sunku iš to išeiti. Tai noriu pasakyti, kad jaunimas turi to, ko neturim mes. Aš jaunystės neturėjau tokios. Man valstybė skolinga bent 10 jaunimo jaunystės metų, pagalvokit apie tai. Aš neturėjau to, ką turi jaunimas dabar. Aš pradėjau džiaugtis savo orientaciją, tai man buvo 24. Pagalvokit apie tai, kad nuo kada, 16, 18, kiek aš metų gyvenau ne savo gyvenime. Tai noriu pasakyti, dabartinis jaunimas žiūrėjame interesnė patitinė nuo mes, bet puikiai suprantu, kad problemų yra ir kiek kitas neįvarsinės organizacijas. Arba ieškokite draugų mokyklų. Aš kad tai irgi galėtų būti išeitys, bet tai dar kitaip, kad Amerikų turi.
Paskutinis klausimas. Žvelgdamas iš savo patirties, kaip jūs įsivaizduot ateinančius 30 metų aktyvizmų srityje? Tarkim, tie jauni žmonės, kurie dabar ateina. Kaip jūs įvertintumėt, kas jų laukia? Nes, aišku, dabar svarbiausia aspektai yra ekologija, daug dėmesio jį skiriama ir apskritai toks labai toks pasaulio pabaigos scenarijumi gyvename. Bet vis dėlto toks, nežinau, galbūt kažkoks pozityvus dalykis ar kažkoks, kuris galėtų sutelkti jam žmonės vis dėlto eiti priekį.
Taip, be abejo, tas sutelkimas yra labai svarbus momentas, aš įsivaizduoju, aš pritariu tam, kad ta vieninčio idėja, jinai turi būti. Kies jinai padeda gyventi ir labai norėtųsi, kad jinai būtų tokia visus vieninti. Bet yra tas dalykas, kad kaip, ką aš nepaminėjau šiandien, bet labai norėčiau šitą klausimą irgi paliesti. Žinote, visiškai naujas momentas, ką aš dabar matau tam aktyvizme, kuris vystosi, kad aš matau sutrumpintą kelią aktyvizmo ir politikos. Ir kai aš tada matau, nuo ko pradeda tas aktyvizmas ir jau po 2-3 metų žmogus ateina į politiką, ar tai yra nuo širdų, aš nežinau. Svarbu, aš noriu pasakyti, kad aš matau tame aišku planą, ir sakau, huliganą, atsidurti politiko gretose ir tada pavojus tapti kaip visada, mums pažįstamų nesėjų. Tai aš noriu pasakyti, kad reikia dirbti be steičiavimų. Jeigu atsiranda toks planas, kai mes matome žmogus iš to daro karjerą, man tai nepareikia. Tai aš noriu pasakyti, aš karjeros nedarau ir dar galiu šiek tiek padirbėti bendruomenės.
Jei vis dar girdite mus, dėkojame, kad likote iki pabaigos. Atsiprašome už garsinius nesklandumus. Labai lauksime jūsų nuomonių ir pasiūlymų komentarų skiltyje. Taip pat Tolerančių jaunimo asociacijos paskyrose Facebook ir Instagram platformose. Prenumeruokite ir dalinkite su tais, kuriems būtų įdomu mus išgirsti. Netrukus pakviesime jūs pasiklausyti antrojo mūsų epizodo, kuriame, ką Kalbėsimės su G-Line įkūrėju Antanu Jezavitu.